Waltajjiin marii hariiroo uummata Oromoo fi Amaaraa irratti qiyyaafate kaleessa magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamee jira. Itti aanaa pireezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa walitti dhufeenya uummata lameenii cimsuun Itoophiyaa ol kaasaa jedhan. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonnin gama isaaniitiin naannolee lamaan gidduu wal dhabdeen akka hin jirre ibsanii ejjennoo mirga addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu mormu hin qabnu jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaase.
Waltajjii marii kanarratti itti aanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tokkummaan biyyattii kan wareegamtoota injifannoo Adwaa, Kaarramaarraa fi kanneen birootiin dhufee jedhan uummatni lamaanii fi uummattootni biyyattii isaan kaan aarsaa kaffalanii kan dhufeef jedhan hacuuccaa sirna darbee irraa kan ka'e qeerroof fannoon qabsoo aramaa bocee irratti dhaadannoo xaanaan keenyaan eegaleen bilisummaan lammii biyyattii maraaf dhufee erga jedhaniin booda tokkummaa uummataa ilaalchisuun waan dubbatan qabu.
Karaa sallammoota uummattoota biyyattiisi isaan duudhaa ganamaa qabnu sana gootummaa ganamaa qabnu sana caalmatti gabbisnee Oromiyaa keessatti uummanni hunduu akka nagaadhaan jiraatu akka tokkummaadhaan jiraatu halkanii guyyaa hojjechuutu nurraa eegama. Oromiyaan kaabaa kibbatti baadiyyaatti mana jireenya karaa sallammootaatti Oromiyaan hin jaalatti hin hammatti hin jiraachuutti hin kunuunsiti yeroo jennu jechaaf qofa oduu hin taane gochaan qabatamaadhaan aarsaa kaffalamaa dhufu keessatti waan agarre mootummaan naannoo Oromiyaas duudhaa ganamaa kana tokkummaa Oromoo cimsaa tokkummaa Oromoo keessatti immoo tokkummaa Itoophiyaa cimsaa sabboonummaan keenya caalmatti akka dagaagu taasisaa imala keenya kara fuulduraa badhaadhina Oromiyaa mirkaneessuu dimokiraasii mirkaneessuu badhaadhina hunda ga'u ijaaruu irratti tokkummaadhaan ni hojjenna.
Obbo Shimallis waan afuriin na deeggeraa jedhan. Isaan keessaa
tokkoffaa halkan biyyaa hojjechuudha. Dinagdeedhaan of bilisoomsuudha. Siyaasaan Oromoon bilisoomee jira. Dinagdeedhaan bilisoomuu qaba. Dinagdeedhaan Oromoo bilisoomsuudhaaf immoo labsiidhaan bilisoomsuu hin dandeenye. Waraannee bilisoomsuu hin dandeenye. Amma harki keenya luqqa'utti amma dubbi keenya cabutti halkan biyyaa hojjechuu fi hojjechuu qofaan qabeenya horachuudhaan beekumsa horachuudhaan teknooloojiidhaan of gahuumsuu qofaan ta'uu qabu ture jira. Lammaffaan nageenyi waaraan iddoo hundatti jiraachuu danda'u ture jira. Roorroon kamiyyuu akka uummata keenya irratti dhufu dhaabbanne hin laamu. Kan akka mootummaatti itti gaafatamummaa keenya hin baanu halkan biyyaa hojjenne. Garuu uummanni keenya bakka jiru hundatti nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu lammiin kamiyyuu sabni kamiyyuu akka baheega mirkaneessuu danda'u ture jira. Isa kanarratti adaraa guddaa siif kennu barbaada.
Oromoon aadaa fi duudhaa isaa ganamaa jaalachuu, hammachuu, dhiifama olii gochuutti deebi'uu qabaa jedhan qabsoon Oromoo Oromiyaa qofaa ilaaluu irraa Itoophiyaa ilaaluu hin ta'uu qabaa. Siyaasa Oromoo Itoophiyaa irra dabarsanii gaafa Afrikaatti dhuus barbaachisaadha jedhan mirgaaf faayidaa uummataa irratti aarsaa kaffalamu hundas ni kaffala jechuun dubbatan. Kanneen Oromiyaa irraa buqqaan deebisanii dhaabuudhaaf akka hojjetanis beeksisanii jiru. Gamtaan biyyoota lamaanii Itoophiyaa jabduu furmaata filannoo hin qabne kan jedhan pireezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonnin wal dhabdeen naannolee lamaan jidduu hin jiru jechuun kaasan. Hariiroon uummata lamaanii Oromoof Amaaraaf qofa osoo hin taane uummata biyyattii biraaf illee furmaata waan ta'eef cimee akka itti fufu goona. Paartileen naannolee lamaaniis bulchiinsaanii kaayyoo Itoophiyaa jabduu uumuuf akka hojjennu isin hubachiisuun barbaada jedhan. Gaaffilee waltajjii irraa gaafataman keessaa waa'ee Finfinnee fi duula baname jechuudhaan kan kaasan obbo Tasfaayee Dhaabaa akkas jedhu.
Dhiiga ijoollee Ambootii fi Oromootii fi Saannootiin injifannoo dhufe kanaan duulli karaa hedduu kan siibaa magaalaa Finfinnee irratti duulaa jiru. Taaggala ilma keenya waan gaarii ati hojjettuun akkasi cinaa jiru. Qeerroon Amboo waan ganamatti mudatu innaa sana akkasi qaqqabu jala mureessitti muu barbaada. Biyya biyya qabsuutti qe'ee abbaa qabutti iskindirii fi fakkaattoon isaa nurratti dheeraraa jiru. Dheerarsi kun kanarra nugaa seera biyyattiin ajajjiisuun nurraa dhorkaa.
Finfinnee fi afaan Oromoo irratti gaaffii kee irratti Dr. Ambaachoon deebii yeroo kennan akkas jedhan.
Bisaan waan kana rakkatan gaman jirsuu yaaqqammaqan.
Finfinnee ilaalchisee waan irri kaa'ee ejjennoo mormuu hin qabnu. Mirgi addaa heera mootummaatiin taa'ee akka kabajamuuf ni hojjenna. Afaan Oromoo naannoo Amaaraatti afaan sabaa quunnamtii ta'ee yeroo qilleensaa qaba. Godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraatti argamutti ammoo ittiin barsiifama kun kan cimee itti fufu ta'a. Naannoon Amaaraa rakkoo tokko qaba. Afaan Amaaraa beeku. afan brain dan dar afan gara gara besun ceromu damele rakkachuwanin tanif wan qorannon jelqamni qanna isumachim sinet tadenna jadan muti wanu mata gurguddaf biye guddo gege suluf jettejette merseri tiawasar tafarfamuf burra inkinina jechuni serga dabersan dr ambachon artist bisraya borsha wai hariro ummata lamane kasetti
hormoni ummata ballaqaba samari ummata ballaqaba umanni ballan kullamani mo yowlitti dufan wadi gido ta urandau guddina fistae wahunda fiyo tokota ani tarafurat wanqima hujjechu dandau njeda wogato ko kesatani gederum sikun dufe ini ittide kawanjana
si foromaran jabate ramola fe
delqaba moangari rature yedduran molafe ture ammo walitti fanya kana wali merachun kun jabenya kinya wanqif sinatte fakkata qillinta gidduse nukana qafsine wolumande mukabnanjana
basi san falasama finfinne university doctor tanyacho safa ummatni laman tokotown yada kankoti jerura bani bi kankenya jabe fachun barbachi sada jadan irmatosni nanno amararra መርቸርት ያደከነንስ ወለትሩፈኝ ኡመተ ለማኒ ደረንጭን ሰኒወሊን ጉድነብያ ፎጀቱ ፈዲቀበኒ ሰኒትሩ አንጎትኒ ገመ ለማኒ ሚሶመወሊኒ ፋይዳው መታምርከኒሱ አከውጀተኒስ ከኒሳኒፍሰን መርቸርት ወርቃሌን ቆረኖ ወለትሩፈኝ ኡመተ ለማኒ ረትፉል ይፈተን ያተኒጅሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኩር መልካ አምቡራ